Jā, viņi netiek prom, tāpēc, ka pilsētā ir nemieri, ir apšaudes. Pašlaik visi ir tā kā drošībā un tiek kārtot sarunas par to, lai militāro transportu varētu atgriezties kaut kur atpakaļ. Bet nu ir atīm netrunk, tas aizņems vairāk tīmas laikam. Ir cerēts, ka nu, rīt varētu viņi ar militāro transportu tikt prom no Centrālāfrikas un tad jau atgriezties atpakaļ Eiropā. Viņš devās uz Centrālāfriku runāt par mūsu misijas iespējumu uzsākt konsultācijas pagarināšanu, ka arī šī ir tāda nu, standarta vizīte komandierim un ministram kopā misijās, kur karavīri ir ārzemēs kartējos punktos, lūgst iepazīties ar to, kādi nodrošināt viņu dzīves un drošības atsāka, ka arī pārliecināties kādas karavīru pašu gan noskaņojums, gan vajadzības, gan dienas kāds aprīkums vispārējais.